Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pemohon, kita mulai persidangan ya.
Baik, Yang Mulia.
Persidangan perkara nomor 9 garis miring PU garis datar 20 Romawi tahun 2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan siapa yang hadir?
Baik, Yang Mulia, yang hadir dalam persidangan pagi ini adalah saya, Riki Martin Sidauruk, sebagai prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.
Pemohon, langsung ya?
Iya.
Tidak menggunakan kuasa hukum?
Tidak, Yang Mulia.
Baik. Apa profesi saudara? Bukan
saya
lawyer,
sebagai
kan?
Wirausaha, Yang Mulia.
Bukan advokat, ya?
Bukan, Yang Mulia.
Baik. Jadi kami dari hakim panel sudah mempelajari permohonan saudara. Oleh karena itu ada kesempatan untuk dalam persidangan pendahuluan ini. Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?
Sudah, Yang Mulia.
Sudah. Perkara apa?
Sudah. Tentang KPK. Pada tahun 2019, Yang Mulia.
Oh, yang bersama-sama itu?
Iya, Yang Mulia.
Oke, jadi silakan Anda menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara nomor 9 ini. Waktunya 10 sampai 15 menit. Silakan.
Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Izinkanlah saya menyampaikan pokok-pokok permohonan saya. Jakarta 3 Februari 2022, hal permohonan pengujian pasal 30C huruf H Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kewenangan mahkamah dianggap sudah dibacakan. Saya sebagai pemohon merupakan warga negara Indonesia.
Yang mana ini? Kewenangan lah dianggap dibacakan. Ini langsung kedudukan hukum ya.
Baik, Yang Mulia.
Baik. Anda sebagai warga negara bagaimana?
Ya, saya sebagai pemohon merupakan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali. Bahwa pemohon memiliki hak konstitusional berupa perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, serta terbebas dari rasa takut dan tidak aman sesuai pasal 28G Undang-Undang Dasar 45, hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan terhadap tindakan atau keputusan negara, agar dapat meregakkan hak asasi secara bertanggung jawab sesuai pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Melihat realita penegakan hukum yang terjadi akhir-akhir ini, pemohon bisa saja mengalami kriminalisasi, meskipun pada kenyataannya pemohon tidak bersalah karena melakukan pelanggaran hukum. Mengingat betapa lenturnya beberapa ketentuan pemidanaan dalam undang-undang yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang, sekalipun seseorang itu tidak ada niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan atau setidak-tidaknya dengan penalaran yang wajar berpotensi dirugikan atas berlakunya pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan karena selain ketentuan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional pemohon untuk memperoleh penegakan hukum yang berkeadilan tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam kerangka konseptual negara hukum Republik Indonesia. Mengingat pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK. Sementara itu, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menegaskan dalam putusan nomor 33 garing PUU strip 14 Romawi garing 2016 perihal pengujian konstitusionalitas pasal 263 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana bahwa jaksa tidak berhak mengajukan PK. Keberadaan aturan yang membolehkan jaksa untuk melakukan PK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan sesungguhnya telah menyimpangi atau mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat secara umum. Berlakunya pasal aquo berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas dalam pelaksanaan PK. Karenanya, hak pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum nyata-nyata terlanggar akibat berlakunya pasal 30C huruf A Undang-Undang Kejaksaan. Potensi kerugian yang akan dialami pemohon terdapat kausalitas atau hubungan sebab-akibat antara potensi kerugian tersebut dengan berlakunya pasal 30C huruf A Undang-Undang Kejaksaan yang mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 garing PU strip 14 Romawi garing 2016 yang telah menegaskan bahwa jaksa tidak berwenang untuk mengajukan PK. Akibatnya, pemohon berpotensi kehilangan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas. Kerugian konstitusional pemohon tidak akan terjadi jika permohonan ini dikabulkan.
Ya, itu dianggap dibacakan itu.
Ya, baik yang mulia.
Posita.
Ya, baik langsung pada Posita. Posita permohonan. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang secara ekspresis verbis dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu karakteristik negara hukum selain perlindungan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Bahwa pemberian kewenangan PK kepada jaksa dalam pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan melanggar prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum. Terlebih perdebatan mengenai apakah jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali telah diakhiri dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 garing PUU strip 14 Romawi garing 2016 yang pada intinya menegaskan bahwa jaksa tidak berhak dan mengajukan PK dan berwenang mengajukan PK. Konsekuensinya, PK yang diajukan jaksa adalah perbuatan atau tindakan aparatur penegak hukum yang inkonstitusional. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2 tersebut, diketahui telah terjadi pengesampingan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang secara teori hukum tata negara berlaku umum. Sebab, pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK. Pengesampingan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum pada praktik penegakan hukum. Selain itu, apabila ketentuan dalam pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan tersebut tetap berlaku, khawatirkan menjadi presiden buruk terhadap mekanisme adjudikasi konstitusional sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku umum serta bersifat final and binding, tetapi pada kenyataannya dapat dikesampingkan. Bahwa upaya hukum PK dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, sehingga hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan PK. Dengan kata lain, PK ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan PK adalah hanya terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa. Sedangkan objek dari pengajuan PK adalah upaya putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai suatu konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek PK. Bahwa pranata PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya, dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga PK. Apabila esensi tersebut dikesampingkan atau ditiadakan dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK, sebagaimana tertuang dalam pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan, maka PK akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki seorang terpidana. Mengingat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa PK sebagai hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara. Karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang sangat kuat. PK sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemberian kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK dalam pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan selain mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menegaskan bahwa jaksa tidak berwenang mengajukan PK, tetapi juga menunjukkan bahwa negara atau pemerintah, khususnya pembentuk undang-undang, gagal dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Oleh karena itu, berdasarkan uraian butir 1 sampai dengan 6, nyata-nyata bahwa pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, dan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Petitum yang mulia, satu, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan pasal 30C huruf H Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.
Ya.
Demikian pokok-pokok permohonan saya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, jadi Saudara Ricky Martin Sidauruk ya.
Ya,
betul. Selanjutnya, supaya di dengarkan ada tanggapan dari dari hakim panel mungkin berkaitan dengan untuk dilakukan perbaikan atau kelengkapan dari permohonan saudara. Oleh karena itu, Yang Mulia Bapak Dr. Manan Sitompul, dipersilahkan.
Terima kasih Yang Mulia, Ketua Panel Pak Dr. Suwartoyo. Kepada pemohon ya, ini kita diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan saran ya untuk perbaikan daripada permohonan ini, agar permohonan ini lebih jelas dan juga lebih lengkap sebagai permohonan di Mahkamah Konstitusi. Tentunya ada pedoman-pedomannya ya. Sekarang kita pedomannya sudah PMK nomor 2 tahun 2021. Itu yang menjadi pedomannya. Nah, saya melihat hal ini sudah terpenuhi secara materi dari permohonan ini atau secara formatnya sudah dipenuhi ya. Nah, hanya saya mau sarankan untuk dilengkapi lagi di kewenangan ya. Di kewenangan mahkamah itu ada undang-undang yang baru yang belum saudara cantumkan ya, undang-undang MK itu ya, karena masih undang-undang lama ini. yang saudara cantumkan di situ, Undang-Undang 8 2011. Ini sudah ada perubahannya. Ya, baik, nanti ya, itu diperbaiki. Kemudian untuk lengkapnya lagi, coba dilihat nanti undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Di sini baik, belum ya, ada saudara cantumkan. Ya. Jadi kesimpulannya nanti di bawah sudah betul ini. Karena ini yang Anda uji adalah pasal 30C huruf A Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan demikian mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo ya. Kewenangan demikian itu penutupnya ya. Nah, di kedudukan hukum saudara tidak menjelaskan di identitas saudara ini secara lengkap sebenarnya saudara siapa. Saya mau bertanya, saudara sarjana hukum enggak?
Ya, saya sarjana hukum yang mulia. Hah? Sarjana hukum yang mulia.
Jadi kenapa enggak dicantumkan di sini?
Ya baik yang mulia, nanti akan saya cantumkan.
Ya apa adanya, namanya identitas. Identitas itu adalah keadaan Anda terakhir itu. Jadi Anda sarjana baik, hukum ya. Di sini wirausaha. Wirausaha ini apakah ada saudara sebagai lawyer, saya ulangi dulu, atau bekerja di firma hukum atau apalah namanya yang ada hubungannya dengan hukum? Ada enggak? Baik, saudara, ada nanti kegiatan nanti apa?
Saya wirausaha dalam apa bidang peternakan yang mulia.
Jadi tidak ada hubungannya dengan bidang hukum ya?
Tidak ada yang.
Karena begini, kan itu yang saudara tekankan kan ada di legal dalam menguraikan legal standing itu kan saudara menyebutkan di situ kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus. Nah, di mana spesifik khususnya Anda di mana dibandingkan dengan warga negara lainnya misalnya. Jadi harus ada itu, walaupun Anda nanti uraikan itu yang aktual ataupun setidak-tidaknya potensial begitu ya. Tapi tentu ada spesifik lah ya. Nah, tentu di mana? Ini kan mesti kita lihat. Anda sekarang sebagai apa? Anda bergerak di bidang apa? Tentu dari situ nanti bisa kita melihat. Jadi ini maksud saya, Anda harus lebih menguraikan lagi penjelasan tentang legal standing Anda ini ya.
Ya. Baik, yang mulia.
Baik, itu yang nomor nomor 2 ya. Tadi mengenai identitas, mengenai legal standing, kemudian mengenai alasan-alasan permohonan. Ya, posita saudara ini sudah jelas, sudah lengkap, cuman tentu harus Anda pertentangkan ya dasar-dasar pengujian ini. Nah, harus saudara pertentangkan dengan norma ini di mana pertentangannya dengan undang-undang dasar yang saudara cantumkan di sini sebagai batu uji atau dasar pengujian itu. Jadi masing-masing ya. Nah, kemudian saudara coba melihat kepada undang-undang kejaksaan yang baru itu, khususnya penjelasan dari pasal itu ya. Coba dulu lihat, saudara tidak ada, saya lihat saudara tidak ada menanggapi tentang apa yang dimaksud dengan peninjauan kembali dalam penjelasan itu. Kira-kira apa ada tanggapan saudara? Apa kira-kira, apakah ini mengandung apa istilahnya rasio legis, ada enggak di dalam alasan-alasannya itu? Atau apa namanya kewenangan PK itu, apakah itu maksudnya dibatasi hanya keadaan tertentu saja ya? Nah, apakah seperti misalnya kasasi demi kepentingan hukum? Nah, juga di sini siapa tahu itu yang dimaksud. Anda coba tanggapi ya, karena saya lihat belum ada ya, saudara belum ada tanggapin itu mengenai apa yang dimaksud dengan kewenangan kejaksaan menurut undang-undang itu diberi kewenangan mengajukan PK. Nah, itu saya lihat ada di penjelasan. Nah, menurut saudara kira-kira apa yang dimaksud itu, sudah rasio legisnya ada atau tidak ya, itu yang dari saya. Sedangkan petitum saya kira sudah tidak perlu saya komentari petitumnya, pokoknya saudara menyatakan agar norma itu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu saja ya.
Iya, baik yang mulia.
Oke, dari saya sudah cukup yang mulia. Saya kembalikan kepada ketua panel.
Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan.
Baik, terima kasih yang mulia ketua panel. Saudara Ricky ya, Ricky ya. Martin Sidauruk tadi menyatakan bahwa pernah ajukan permohonan di MK terkait undang-undang KPK ya 2019 ya.
Ya,
yang mulia. Memang permohonan 2011 itu undang-undang MK itu masih yang lama. Tadi sudah diingatkan yang mulia Pak Dr. Manahan supaya undang-undang nomor 7 2020 yang menjadi acuan ya dalam kewenangan. Baik. Yang kedua itu juga PMK-nya itu sudah berubah. Sekarang ada PMK nomor 2 2021. Yang ini sebenarnya atas perintah undang-undang 7 2020 ya. Nanti itu nanti supaya ditambahkan dalam perbaikan permohonan nanti.
Baik yang mulia.
Yang kedua tadi sudah diingatkan yang mulia Pak Manahan terkait dengan proses perubahan terhadap undang-undang kejaksaan. Ini saya lihat di dalam lampirannya juga ada terkait pasal 30C huruf H ya. Ini dalam penjelasannya dinyatakan bahwa peninjauan kembali oleh kejaksaan merupakan bentuk dan tanggung jawab kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban termasuk bagi negara dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang, equality of arm principle, dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh auditorat dikoordinasikan dengan kejaksaan. Jaksa dapat melakukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Ini paling tidak ada alasannya. Nah, mungkin saudara pemohon kalau sekiranya bisa juga melengkapi dengan risalah pembahasan undang-undang kejaksaan setidak-tidaknya pasal 30C ini ya. Semacam memori fantulictingnya, kalau itu bisa saudara explore untuk masuk dalam perbaikan untuk memperkuat basis argumentasinya, karena saudara mengatakan bahwa sudah ada putusan MK, putusannya final and binding, tapi masih ada lagi norma ini ya, supaya nanti di dalam risalah itu apakah ditemukan yang tadi diingatkan yang mulia pemenahan, apa dasar filosofisnya ya, mungkin saja ada aspek-aspek filosofis, aspek-aspek sosiologis ya yang ada yang dibahas pada saat risalah pembahasan, karena MK juga bisa memutuskan tanpa mendengar keterangan pemerintah dan DPR ya, kalau misalnya bangun argumentasinya sudah kuat dalam permohonan ya. Nanti coba itu dipikirkan untuk dilengkapi apabila saudara ingin untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan petitumnya, itu nanti jangan lupa mencantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya ya. Baik. Jadi undang-undang nomor 11 itu 2021 supaya di dalam petitumnya dicantumkan juga lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Tentu yang nomor 11 ya, bukan yang nomor 16-nya.
Baik, Yang Mulia.
Baik, saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia, saya kembalikan pada Pak Ketua Panel.
Ya, terima kasih Yang Mulia. pemohon sudah jelas ya
apa yang disampaikan para hakim tadi.
Baik,
untuk dilakukan apa perbaikan atau kelengkapan kalau saudara pertimbangkan memang itu perlu, karena pada dasarnya kan saran dan nasihat dari para hakim ini tidak mengikat bagi saudara. Terutama betul pada bagian legal standing, karena Anda mengargumenkan sebagai warga negara. Tapi warga negara saja itu kan belum cukup. Harus ada syarat lain yang kemudian Anda sudah uraikan, bahkan sudah ditebalkan di sini berkaitan dengan pasal 51 Undang-Undang MK itu. Lima syarat itu coba dicermati apakah itu alternatif apa kumulatif. Tapi yang paling utama adalah kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik. Nah, spesifik itu harus berangkat dari kerugian yang real yang dialami dengan berlakunya pasal itu, norma yang diuji itu pasal 30 tentang peninjauan kembali itu. Nah, ada tidak kerugian real yang dialami atau setidaknya potensial? Nah, potensial itu juga tidak kemudian sesuatu yang tidak ada parameternya. Potensial itu saudara pemohon juga harus ada bukti permulaan yang cukup, tidak hanya semua orang kemudian mendalilkan secara general begitu. Nah, itu yang penting, karena di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan legal standing, satu, memang warga negara Indonesia, kemudian satu perseorangan, bisa juga badan hukum dan lain sebagainya, baik privat maupun publik, bisa juga kemudian masyarakat hukum adat dan lain sebagainya, tapi harus dilengkapi dengan pasal 51 itu, anggapan kerugian konstitusional itu. Jadi tidak setiap warga negara Indonesia perseorang itu kemudian serta-merta punya, karena kemudian dikaitkan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, tapi harus terpenuhi syarat pasal 51 Undang-Undang MK ayat 1 itu. Nah, nanti saudara elaborasi lagi apakah hanya cukup seperti ini ataukah harus diberi argumen-argumen lain yang kemudian bisa meyakinkan mahkamah bahwa Anda memang punya fakta ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma pasal 30C huruf H ini. Kemudian pada bagian materi tadi sudah disampaikan oleh para yang mulia, bagaimana Anda kemudian bisa mempertentangkan dengan penjelasan itu. Bukan mempertentangkan ya, bisa kemudian menghadapkan antara argumen Anda ini, putusan MK nomor 33 yang lalu, dengan penjelasan bahwa ini ada kekhususan di undang-undang ini, bahwa substansi yang boleh di PK itu hanya kalau ada putusan yang menyatakan terdakwa terbukti tapi tidak dipidana. Bukan semua putusan pidana bisa di PK atau putusan bebas bisa di PK. Tapi putusan yang menyatakan terbukti tapi tidak dijatuhi pidana. Nah, ini Anda nanti kalau Anda sarjana hukum, saudara bisa kemudian menganalisa melalui dengan menempatkan pada putusan yang onslah itu, onslah putusan yang terbukti tapi itu ternyata bukan tindak pidana atau ternyata itu perbuatan perdata misalnya, atau ada kaitan dengan concursus realis idealis itu terbukti tapi seperti yang kasus ini Ricky kemarin Jiwasraya ya, mengikuti saudara Jiwasraya kalau tidak salah kan terbukti tapi kemudian pidananya nol kan. Nah, nol itu pidana apa bukan? Nah, ini yang menarik untuk saudara elaborasi di anu itu.
Apakah penjelasan ini juga menurut saudara inkonsisional satu kesatuan dengan batang tubuhnya? Karena memang di samping kalau batang tubuhnya itu serta-merta itu sepertinya bertentangan dengan putusan MK yang dulu, tapi di penjelasan itu kemudian ini sebenarnya hanya pada putusan yang terbukti tapi tidak dijatuhi pidana. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kewenangan jaksa dalam perkara-perkara perdata? Apakah huruf H ini hanya untuk pidana atau termasuk perdata juga? Kan jaksa juga bisa jadi pengacara negara dalam wilayah-wilayah hukum privat. Dalam perkara perdata boleh tidak jaksa kemudian PK? Apakah juga itu bertentangan dengan putusan MK? Nah, itu menarik itu, saudara pemohon, kalau saudara mesti harus kupas juga masalah itu, karena ini bisa jadi hanya pada ruang pidana karena penjelasannya kan masalah pidana. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan huruf F-nya itu kan menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan atau bidang publik lainnya. Nah, ini irisannya juga apa ini dalam perkara pidana ansih atau, tapi memang penjelasannya hanya khusus perkara pidana yang terbukti tapi tidak dijatuhi pidana, kan begitu. Nanti dicermati lagi ya saudara Riki ya. Baik, nah, kemudian ya, apakah saudara tetap firm dengan petitum, apakah disikat semuanya inkonsisional ataukah inkonsisional bersyarat? Anda juga sudah pernah beracara di MK, pastinya tahu. Ada pertanyaan saudara Riki?
Cukup yang mulia.
Cukup ya. Jadi perbaikan saudara nanti dibatasi paling lambat hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Paling lambat. Jadi kalau saudara sudah selesai sebelum itu, saudara bisa memberitahukan kepada kepaniteraan sehingga bisa dijadwalkan sidang untuk menerima perbaikan dari saudara itu. Kemudian nanti kalau sudah dijadwalkan, paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, pada sidang perbaikan itu Anda sudah mengirimkan hard copy serta soft copy-nya di Mahkamah Agung paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi. Diingatkan Pak Panitera. Ada pertanyaan, Riki?
Cukup yang mulia.
Cukup ya?
Cukup, Pak. Bapak.
Silakan. Ada tambahan sedikit dari yang mulia, saudara pemohon?
Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua Panel. Ini ada yang terlewatkan tadi. Dalam petitumnya itu supaya disesuaikan dengan posita, itu pasal 30C huruf H tidak ada lagi dalam kurung 1. Apa maksudnya itu?
Ya. Maaf, itu typo yang mulia.
Oh, oke. Okay. Nah, itu nanti jangan sampai nanti lupa, jadi waktu perbaikan tidak dihilangkan. Oke, okay, saya kira itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang ini, Pak Ketua.
Sudah tidak ada lagi saudara pemohon ya? Pertanyaan?
Cukup yang ya.
Baik, sidang selesai cukup dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.